Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Տեսեք, ես շատ հաճախ եմ լսել այն մասին, որ հնում դեռևս երբ երեխաները օրորոցում են գտնվել շատ փոքր տարիքից, արդեն որոշված է եղել, թե նրանք ում հետ են ամուսնանալու, ու ուզում եմ մի փոքր այս մասին խոսեք, երբ որտեղից է եկել այս սովորույթը։
Ես ուղղակի կխոսեմ ամուսնության տարիքի, այդ թվում նաև այդ օրորոցախազ գոչվող երևույթի մասին, որտեղ ինքը կոնտեքստից կտրել ենք, անել ճիշտ չի։ Ուրեմն ընդհանրապես ավանդաբար, իսկ ավանդույթը ինքը տարբեր է, հա, մենք այս դեպքում խոսում ենք շատ վաղ շրջանի ավանդույթի, այսինքն մինչև 19-րդ դարի վերջին վերաբերող ամուսնական սովորույթների մասին, որտև դրանից հետո ինքը որոշակի փոփոխություններ է ենթարկվել, տարբեր այդ ծեսի հետ կապված տարբեր արարողությունների, իսկ խորհրդային տարիներին իհարկե լրիվ այլ ավանդույթ է ձևավորվել հարսանեկան ամուսնական սովորությունների, որոնք էլ պահպանվեցին մինչև այս հետ խորհրդային շրջանը և այս հիմա մեր այսօրվա ամուսնական և հարսանեկան արարողությունները լրիվ նոր ձևակերպումով են, լրիվ այլ բնույթի են և չի դեմ ես էլ իր տեսակի նոր ավանդույթ է ձևավորվել, որը փորձում են բոլորը այսպես թե այնպես պահպանել։ Մի մենք ընդունված է ընդհանրապես ազգագրության մեջ ավանդական, մաքուր, ազգային, հա, այդ թնիկը են, ինչ որ ասում ենք, զուտ հայկական դորոշը, համարել մինչև 20-րդ դարի սկզբի, ուրեմն ժամանակաշրջանում մեր ժողովրդի մեջ կենցաղավարված բոլոր սովորույթները, արարողությունները, ավանդույթները, ծեսերը և այլն։ Ավանդական այս ժամանակաշրջանի ամուսնական արարողությունները Հայաստանի տարբեր պատմազգագրական շրջաններում մի փոքր տարբերություններ ունեն, այնպես չի, որ սենց հստակ մենք ստանդարտ ունենք, հա, որ այսպես է եղել, այսպես։ Ամեն մի առանձին շրջանում եղել են իրենց որոշակի տարբերությունները, բայց կան մի քանի հիմնական կարևոր բաղադրիչներ, որոնք բոլոր տարածաշրջանների համար ընդունված են եղել։ Եվ սովորաբար, երբ որ մենք խոսում ենք այդ համահայկական, հա, այդպես ասած, ամուսնական սովորույթների արարողությունների մասին, առաջնորդվում ենք հենց դրանով, չտեղայնացնելով, հա, ավելի ընդհանրական, ուրեմն, այս հարցին ներկայացնելով։ Ինչ վերաբերում է ամուսնությանը, պետք է ասեմ, որ նախ տարիքի հետ կապված, հա, սա շատ կարևոր է, որովհետև ամուսնական տարիքը մեր ժողովրդի մեջ հստակ սահմանված է եղել, տղաների համար 15-ից մինչև 20 տարեկանը, աղջիկների համար 12-ից մինչև 15 տարեկանը։ Նու սա ընդունված եկեղեցի կողմից հաստատված, այսպես ասեմ, հա, ընդունելի այն ժամանակվա նորմ է եղել, ինչը բնականաբար միշտ չի որ պահպանվել է, շատ դեպքերում խախտվել է, կապված կոնկրետ մարդկանց ընտանիքի ապրելակերպի, իրողությունների, իրադարձությունների և այլ խնդիրների հետ, բայց այն, որ ասում են չափորոշիչ է, հա, որը համարվել է դասական, այսպես համընդհանուր ընդունվածը, հենց սա է, ինչի համար են այդքան փոքր տարիքում, մեր այսօրվա տեսանկյունից հասկանալի է, ասենք աղջիկներին ամուսնացել է, թվում նաև տղաներին, որտեվ 15 տարեկան տղային համար ամուսնությունը նույնպես կարծեք թե այնքան էլ մեծ տարիք չի։ Նախ մի քանի հանգամանքներ կային դրա հետ կապված, դա մեր ավանդական տնտեսավարման եղանակներն էին, որոնք գյուղերում հատկապես, հա, ոչ քաղաքում, որտեղ գյուղի ու քաղաքի մեջ որոշակիորեն տարբերություններ կան։ Մենք հիմքը ընդունում ենք գյուղը, որտեղ բնակչության, ես ասեմ, 90%-ը հայ ժողովրդի գյուղաբնակն էր, այսինքն մեր համար ավանդականը համարվում է հենց գյուղաբնակ բնակչության մեջ պահպանված սովորույթներն ու ծեսերը, բայց իհարկե կարելի անդրադառնալ նաև քաղաքին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Հիմա ուրեմն աղջիկներին փորձում էին շուտ ամուսնացնել, արդեն նոր արբունքի հասած, հա, շրջանում 15 տարեկանից հետո աղջիկը համարվում էր տունը մնացած, այնպես որ ծնողները փորձում էին շուտ ամուսնացնել իրենց աղջկան։ Տղաներն էլ նայած ընտանիքի, եթե ընտանիքը աշխատող ձեռքի կարիք ուներ, Ուրեմն ավելի հենց 15 տարեկանում էին ամուսնացնում, եթե դրան հրաժարությունը չկար, շտապելու խնդիր չկար, կարող են սպասել մինչև 20 տարեկան, այնպես որ այդ 5 տարի տատանումը։ Բայց իրողությունն այնպիսին էր, որ հատկապես 17-րդ դարի երկրորդ կեսից մեր ցուղական մնացությանը շատ ընդունված էր, ինչպես նաև այսօր, հա, արտագնացությունը, այսինքն դուրս են գալիս, գնում էին քաղաքներ մոտակա աշխատելու եւ այլն, եւ երիտասարդներն էլ, հիմնականում երիտասարդներն են գնում, որոնք ավելի առողջ էին, ավելի ակտիվ էին։ Այդ պատճառով երբեմն իհարկե տարիքային շեմը ավելի մեծանում էր, երկարում էր, մինչեւ որ այդ տան ամուսնանար գար, լինում էին դեպքեր, որ նույնիսկ մեր գյուղերում այդպիսի դեպքեր էլ նկարագրություններ են պահպանվել, որ ծնողները ամուսնացրել են իրենց երեխային առանց իրենց տայի մասնակցության։ Ուրեմն սա էլ այլ հետաքրքիր երևույթ է, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե ընդունված է երկուսի ներկայությունը։ Ինչն է նաև կարևոր էստեղ, որ սովորաբար ամուսնացողների ենթադրյալ հարցնացուի և փեսացուի կարծիքը ոչ ոք չէր հարցնում։ Հիմնականում ընտրությունը կատարում էր ծնողների կողմից, մասնավորապես տղայի ծնողների կողմից, որովհետև առաջերտին տղայի ծնողներն էին, որոնք փորձում էին իրենց համապատասխան հարմար աղջիկ գտնել։ Գյուղերի պարագայում դա մի քիչ ավելի հեշտ էր, որովհետև մարդիկ իրար ճանաչում էին, եւ ասենք ամեն մեկը գիտեր, փոքր գյուղերը հատկապես բոլորը մեկ-մեկին լավ գիտեին, եւ այսպես գնալու աղջիկ տեսնելու խնդիր որպես այդպեսի չկար։ Դա ավելի շատ բնութագրական է քաղաքային կենցաղին, որովհետև քաղաքները բնակչության թիվը ավելի մեծ էր, եւ միշտ չէ, որ կարող էին համապատասխան աղջիկ գտնել, եթե իրենց շրջապատում, իրենց ազգականներին, ասենք ծանոթության շրջանակում իրենց հարմար աղջիկ չէր լինում, նոր արդեն իհարկե անցնում էին աղջիկ տեսի սովորության։ Ինչ վերաբերում է օրորոցախազի այդ սովորությանը, որը մեր ժողովրդի մեջ, գիտեք, որ ժամանակներից է ինքը հայտնի, դժվար է ասել, որովհետև վկայություններ այդ կոնկրետ ինչ որ դրա չկան, բայց կարծում եմ, որ իհարկե դա բավականին վաղ ծագում ունի եւ պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով։ Առաջինը նաեւ, որ նախ կարող էին մոտիկ, ասենք հարևանները, հա, կամ հեռավոր գյուղերում ապրող, չգիտեմ, ծանոթ բարեկամները մեկը մեկին ճանաչելով և ուզենալով, որ անպայման իրենք իրար հետ բարեկամական նաև կապեր ունենան, հա, ոչ միայն զուտ ծանոթություն, պայմանավորվում էին, որ երկու ընտանիքներում, եթե այդ ընթացքում աղջիկ տղա տարբեր սեռի երեխաներ ծնվեն, ուրեմն այդ երեխաներին իրար հետ կամուսնացնեն։ Եվ երբ որ ստացվում էր այդպես, որ ուրեմն երեխաները իրենց թոռնիկները, հա, ծնվում էին համապատասխանաբար տարբեր ընտանիքներում տղա ու աղջիկ, արդեն ըստ նախապես պայմանավորվածության գնում էին նորածնի աղջկան, բնականաբար, հա, ուզելու, ինչպես ասենք սովորական մյուս դեպքերում հարսնատեսի եւ չգիտեմ աղջիկ ուզելու ամուսնական արարողությունների այդ ամբողջ ճարկը կատարվում էր ուղղակի նորածին աղջկա պարագայում։ Մյուս դրա պատճառը, եթե կարելի ասել, որն է, որ երբեմն հատկապես մենք ապրել ենք մշտապես օտար տիրապետության պայմաններում եւ միշտ վախը եղել է, որ աղջիկը մեծանա, գեղեցիկ հատկապես եթե լինի, կարող են երեխային ուղակի գալ, բաղցնել, տանել, եւ ծնողը իր սեփական զավակի ճակատագիրը տնօրինելու իրավունք նույնիսկ կարող է չունենալ, դրանից խուսափելու համար աղջկան էլի այդպես օրորոցում արդեն նշանում էին, որտեղ նշանվածը պաշտոնապես արդեն համարվում էր նու ամուսնացածի կարգավիճակի, եւ դրա նկատմամբ արդեն վերաբերմունքը մի փոքր այլ էր, էլի, նաեւ օտար տիրապետողների շրջանում։ Սա էլ է եղել պատճառներից մեկը, համենայն դեպս մեր քաղաքացիության մեջ այդպիսի վկայություններ կան, բայց ուրեմն այս երևույթը համատարած չի եղել, այնպես չի, որ դա մեր հիմնական ամուսնական ձևերից մեկն է եղել, ուղղակի էլ եմ ասում, նայած իրողության, նայած ընտանիքի, նայած իդեմ յուրաքանչյուր առանձին դեպքի, ինքը իր պատճառը հետևանքային կապերն ունենալով պահպանվել է մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, համենայն դեպս մենք 19-րդ դարի վերջին դեռ դրա վերաբերյալ որոշակի տվյալներ ունենք, 20-րդ դարի սկզբից դրանք շատ ավելի սակավանում են, եթե չասենք ընդհանրապես պակասում են։ Խորհրդային տարիներին հատկապես խորհրդային տարիների սկզբնական շրջանում, հա, ազնարարում չէ 30-ական թվականները, օրինակ, իմասնավորի ասենք, հա, Ալեքսանդրապոլի գավառում դեռևս մանկահասակ երեխաներին ամուսնանալու հին սովորույթը պահպանվել է, այսինքն 12 տարեկան, 13 տարեկան աղջիկ երեխաներին, հա, որ ամուսնացվել են եւ փոքր հասակ 14-15 տարեկան տղաներին ամուսնանալու, եւ դրա վերալ բավականին հետարքի նյութեր են պահպանվել մամուլում ժամանակաշրջանի, քանի որ սա խորհրդային իրողություն էր, նաեւ ուրեմն դժգոհություններ կան եւ անդադ բողոքում են, որ սա ինչ հետա մնաց բաները, ինչպես կարելի է, եթե 18 տարեկան է օրենքով համարվում չափահասության սահմանը, ուրեմն դա անչափահաս երեխայի ամուսնություն է եւ ուրեմն պետք է դարկելել, պետք է այպանել եւ այլն, այսինքն դեռ այդ փոքր հասակում ամուսնությունները խորթային տարիների սկզբնական շրջանում ամենդեպս դեռ պահպանվել են։
Բայց արդեն իսկ արգելվել է փաստորեն։
Իհարկե, խորթային իշխանության հաստատումից հետո պետականորեն արդեն, չէ, ընդունվում են նոր օրենքներ, որտեղ այնտեղ փոխվում է ընդհանրապես և հասարակարգը փոխում է, և գաղափարախոսությունը փոխում է, և պետական օրենքները։ Մինչև այդ մենք ամուսնության մասին այդպես հատուկ օրենսդրություն չի եղել, որտեղ ամուսնությունը իրականացրել է եկեղեցին։ Սա եկեղեցու տնօրինության տակ է եղել և սովորութային իրավունքի ուժով է, հա, իրականացվել, եկեղեցին է ինքը այդ սահմանները բանը դրել։ Քանի որ խորհրդային տարիներին եկեղեցին համարվեց ոչ պետական, այսինքն պետությունը արգելեց եկեղեցու գործունեությունը, չէ՞, խորհրդային պետությունը, եւ այդ բոլոր գործառույթները պետությունը վերցրեց իր ձեռքը, եւ այդ ժամանակ է, որ ստեղծվեց քաղաքացիական, ուրեմն, ամուսնություններ իրականացնելու կազմակերպությունը, այդ որ հիմա ԶԱԳՍ ենք ասում ենք, հա, այն ժամանակ արդեն դրանք ձևավորվեցին, եւ բնականաբար իրանք արդեն ունեին իրենց արժիվ դրված նոր որոշումներ, նոր կանոններ, որոնց համաձայն չափահասության տարիքը սահմանվում էր 18 տարեկան, եւ 18 տարեկանից հետո միայն իրավունք ունեին թե աղջիկները, թե տղաները ամուսնանալու, բայց քանի որ ժողովուրդը դեռ իներցիայով, հա, այսպես պահպանում էր իր հին ավանդույթները, շատ դեպքերում, հատկապես գյուղերում, պահպանվել էին տարիքային այդ նախկին, ինչ ասեմ, ամուսնության սահմանները, եւ ահազանգերը ստացվում էին գյուղերից, տեղի, չգիտեմ, ակտիվիստների, կոմունիստների եւ այլն կողմից, որոնք շատ-շատ այդպիսի դեպքեր կան, դրանց մասին բանվորդ էր թվում 1920-30-ական թվականներին։
Շնորհակալություն, ուզում եմ նաև մի գեղեցիկ երևույթի մասին խոսենք, ուզում եմ խոսենք այն մասին, որ երբ տղան գնում է աղջկա տուն իր ձեռքը խնդրելու, այ հետաքրքիր է, ինչպես է դա հնում տեղի ունեցել, ինձ նաև բավական հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ արդյոք այն որևէ կերպ տարբերվում է այն իրականությունից, որը այսօր ունենք, որովհետև որոշակի կերպով այն դեռ պահպանվել է։
Ուրեմն ես պիտի ասեմ, որ այսօր ոչ մի բան չի պահպանվել, ոչ մի բան, բացի այն արտակին լավաշը գցելուց ու աբսեն ձևական կոտրելուց։ Մենք այսօրվա հարսանիքի մեջ ըստ էության գրեթե ոչինչ չունենք մեր ավանդական հարսանիքից, հարսանեկան եւ ամուսնական առարողություններից։ Նախ առաջի հերթին աղջիկ ուզելու մասին է, չէ՞, խոսքը որ գնում է։
Այո,
եթե իրենք անձամբ, ոչ տղան, ոչ աղջիկը, իրենք չէին ուզում մեկը մեկին, այդպեսի օրենք չի եղել, ծնողներն են որոշել, ծնողը գնացել է, աղջկան տեսել է, հա, հավանել է, ծնողները գնացել են։ Սկզբում ես ասեմ, հիմնական առողության սկզբի մասը այդ աղջիկ տեսնելու, աղջիկ հավանելու, հա, դա կանանց հատվածն էր, այսինքն գնում էին այդ ընտանիքի կանայք, հա, երբ որ մտնում էին, տեսնում էին, խոսքը այն բանի մասին է, որ քաղաքում ասենք, հա, վերցնենք, որտեվ էլ եմ ասում, գյուղում արդեն գիտեին, գյուղում կարող է մեկին ուղարկեին աղջկա տուն, ուղարկի ասեին, որ ձեր աղջկան հավանել ենք, ուզում ենք, ու սպասեին, որ աղջկա պատասխան տա, բայց ես հիմա ասում եմ այն դեպքը, որ ասենք չեն ճանաչում, հա, գնում են աղջկան տեսնելու, ուրեմն այդտեղ էլ կային ձևեր, որտեվ քաղաքում հարցնում էին, ասում էին, մտնում էին թաղերը, թե որ տունը կա ամուսնացող աղջիկ, հա, հասուն, ցույց էին տալիս, գյուղերում հատուկ նշաններ էին անում, որ ստանը, ուրեմն, աղջիկներ կան, գնում էին եւ աղջկա ծնողները պատրաստ էին, սպասում էին, իրեն գիտեին, որ իրենց աղջկան պիտի անդադ, արդեն տարիքն է, հա, հասել, պիտի գան տեսնելու, եւ պատրաստ սպասում էին, անծանոթ կարող է մարդիկ ուղակի գային, բարևեին, մտնեին տուն, դե իսկ մեր մոտ հյուրը, հյուրը անկախ ամեն ինչից, ուրեմն ընդունում էին, կանչում էին աղջկան, աղջկան բնականաբար գեղեցիկ հագցրած շորեր էին անում, պատրաստում էին էլի դուրս գալուց, տան հարսներից որևէ մեկը ձեռքը բռնած դուրս էր բերում, ջուր էին ուզում, այդ որ մինչև հիմա էլ մնացել է մեր ժողովրդի մեջ, իհարկե տարարողությունի մի չեն անում, բայց չէ, այդ խոսքը կա, ասում են, գնա մի հատ ջուր բեր հարսնավարի։ Հա, ուրեմն այդ աղջիկը գնում էր, ջուր էր բերում, գալիս էր, եւ այդ շարժվելը, քայլելը, պահվածքը, բաժակը տալը, տալու ձևը, հյուրասիրություն եւ այլն, այդ շատ մանրուկներ հաշվի առնելով, ուրեմն այդ աղջիկ տեսի գնացած խումբը, կանանց խումբը, շնորհակալություններ հայտնում, դուրս էր գնում, սովորաբար ասում են, օրինակ Ալեքսանդրապոլում մասնավորապես, եթե աղջիկը դուր էր գալի, ջուրը խմում էին, եթե դուր չէր գալի, ջուրը չէին խմում, դա էլ նշան էր, հա, ու թողնում գնում էին, երբ որ արդեն գնում են տուն, սկսում են արդեն հետաքրքրվել, թե դա ինչ ընտանիք է, ծնողներն ովքեր են, ազգուտակ ովքեր են, որտեվ գիտեք, սա շատ կարևոր եղել մեր ամուսնական արարողությունների մեջ առաջ, հա, որտեվ փորձում էին ճշտել առաջերդին ազգակցական կապը, յոթը պորտը ինչքանով են իրար հետ ազգակից, որտեվ եկեղեցին թույլ չէր տալիս, ուրեմն ամենակիչը 5-ը, հա, սերունդ պետք է տարբերություն լինեն ամուսնացող ընտանիքների մեջ, բայց իհարկե իրական իսկականը 7-ն էր, հա, 7-ը պորտ ասում են, չէ, պահպանվել է այդ դարձվածքը, հետո թե ինչ ընտանիքից է ծնողներն ովքեր են, իրենց մասին վերջը տվյալներ հարևաններից գինեմ, ումից երբ որ արդեն վերջնական որոշում էին, որ այո, պետք է այդ աղջկան ուզեն արդեն, մի հատ էլ էին, հա, կին ներկայացիչ ուղարկում, արդեն սա վերջնական գնում, ասում էր, որ գիտեք, ես ընտանիքը հավանել է ձեր աղջկան և ուզում է, հիմա խնդրում ենք, որ դուք պատասխանեք, որ մենք իմանանք մեր հետագա գործողությունները, և աղջկա ծնողն էլ իր հերթին արդեն սկսում էր տհայի ընտանիքի մասին հավաքել տվյալներ, տեղեկություններ և այլն, և եթե համաձայն էին լինում, անշուշտ տեղակ էին պահում, որ հա, իրենք համաձայն են, և նոր դրանից հետո արդեն հաջորդ արարողակարգը իրականացվում էր, էլի տղան փեսացում ինքը չէր մասնակցում, մասնակցում էին ծնողները, այս անգամ տղամարդիկ էին արդեն, տղամարդիկ գնում էին, ուրեմն հանդիպում էին իրար հետ, դե բնականաբար արդեն պայմանավորվում էին, հա, նախապես, ով որ ճանաչում էին իրար, իրենք փորձում էին կազմակերպել այդ հանդիպումը, ուրեմն և այդպես ասում են խոսք առնել, հա, այն ժամանակ, ես սա քաղաքի համար եմ ասում, որ մի քիչ այսօր ավելի քաղաքային տարբերակն է, հա, ընդունված, կան գյուղական տարբերակը, այդպես որևէ սրճարանում հանդիպում էին տղայի կողմի ազգականները, աղջկա հարազատները, տղամարդ հարազատները, օրինակ եթե այդ տղան արհեստի էր, հա, գնում, սովորում էր ճորավարպետի մոտ, դեռ սովորում էր, իր վարպետն էլ էր գնում, որտեղ վարպետը շատ կարևոր դեմք էր տվյալ երիտասարդի համար, գնում էին, պայմանավորվում էին, ուրեմն իրերը տաշկալուսանք էին խմում, ու փաստորեն հաստատում էին, որ այո, իրենք այնքան կանայք են պայմանավորվել, հա, սրանք տղամարդիկ պայմանավորվում են, ու արդեն տղայի բարեկամները գնում են կոնկրետ աղջկա տուն, որոշում են նշանրեքի այդ օրը, եթե հարսնատեսի խնդիր կա, նաև հարսնատես էին անում, եթե արդեն զուտ այս անձնական պայմանավորվածության վրա էր, որտեվ երբեմն հարսնատեսը նշանրեքից հետո էլ էին անում, էլի, դրա համար եմ ասում, բոլոր դեպքերում ուրեմն տղա աղջիկ իրար չէին տեսնում, երբ որ որոշում էին, խոսքը առնում էին, և աղջիկա, և կին հարազատները, և տղամարդ ազգականները պայմանավորվում էին վերջնականապես, նոր դրանից հետո թույլ էին տալիս, որ աղջիկն ու տղան իրար տեսնեն, բայց ոնց էին տեսնում իրար հետ, ուրեմն աղջկա հարազատներից մեկը, աղջկա այդ իր ընտանիքի անդամներից տարիքով կանանցից մեկը, վերցնում էր այդ աղջկան, գնում էր եկեղեցի, արդեն պայմանավորված եկեղեցու, ուրեմն դռան մոտ կանգնում էին իրենք երկուսով, այդ ժամանակ տղան անցնում էր, մտնում էր եկեղեցի կամ անցնում էր եկեղեցու մոտով, պայմանավորված էին, որ այդ աղջիկն է, ինքը այդպես տեսնում էր այդ աղջկան, ընդամենը դա, տղան ինքը չի գնացել, ամուսնության առաջարկը չի արել, և նույնիսկ ուրեմն մինչև նշանդրեքը իրար հետ նույնիսկ չեն հանդիպել, թույլ չի տվել, ավանդականը դա է եղել։
Ու պաստորան անգամ չեն էր զրուցել իրար հետ, միայն տեսել են իրար, այն էլ հեռվից։
Այո, գյուղում ընդհանրապես մինչև հարսանիքը չեն, հարսանիքին գնացել է, ամուսնացել է տղան գյուղում, հա, ու քանի որ հարսին հագցրել են և դեմքը ծածկել են հաս շորով, հա, այդպես քողով, եթե քող կարել է, հիմիկվա նման թափանցիկ չի եղել է, բավականին պես ծանր կարմիր գույնի քող է եղել, և հարսնել գլուխը կախ, ինքը հարսին տեսել է մենակ երևի առագաստի գիշերը, քողը երբ որ շորեր անել է, նորին իր կնոջը տեսել է։
Իդեպ քողի մասին եւս ես ուզում եմ հարցնել, ինձ հետաքրքիր է, այդ երբ է եղել այդ գեղեցիկ սովորույթը, երբ հարսը սկսել է կրել քող, ու պաստորեն դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ գույնն էլ սպիտակ չի եղել, այլ կարմիր, այ որտեղից է սա գալիս, խոսեք մի փոքր այս մասին։
Այդ սպիտակն է, որ մերը չէ, որ մենք վերցրել ենք դրսից, իսկ այն որ կարմիր է, այդ կարմիրը հենց մեր ազգային ավանդականն է, նայեք ինչպես է, նախ ավանդաբար մենք տոնական հագուստի համալիր ունենք, որը տարբեր է Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ամեն մի շրջան իր սեփական հագուստի համալիրն է ունեցել, տոնական հագուստի, հա, եւ այդ հագուստի համալիրը, որ մենք հիմա ցույց են տալի, խոսում են, ներկայացնում են որպես ավանդական համալիր, ուրեմն դա վերաբերում է հենց ամուսնացած կանանց եւ ամուսնացած տղամարդկանց, հա, հագուստին, այսինքն մինչև ամուսնանալը ես արդեն իսկ ասեցի, որ 12 տարեկան երեխայի աղջիկ է եղել, նրանց առաջ ինքը վահաշվեք հագնվել է շատ սովորական, ոչ բարդ, հա, բավականին ազատ, բավականին թեթև հագուստ, առանց գողի արդարանքի եւ այլն, եւ այդ բարդ, ծանր, զարդորուն, գեղեցիկ, հա, շքեղ որոշ դեպքերում հագուստի համալիրները, որոնք որ մենք այսօր թանգարաններում ունենք եւ որոնք ներկայացնում է մեր ազգային մշակույթը, դրանք բոլորը հագել է առաջի անգամ եւ աղջիկը եւ տղան իրենց հարսանեկի օրը, դա հարսանեկան հագուստ է, եւ այդ հագուստը էլ եմ ասում ընդհանուր չի եղել, վասպուրականին է իրան եղել, ասենք բարձր հայկինը ի մասնավորի, ասենք դրանից ածանցված Ալեքսանդրապոլինը իրա հագուստին է, Երևանը իրա հագուստն է հակել, չգիտեմ, ամեն մի տարածաշրջան իր սեփական հագուստի համալիրն է ունեցել, եւ այդ հագուստի համալիրը գունավոր է եղել, դուք եթե, չգիտեմ, ես ու տարազը չեմ նկարագրից ես, դի որ ծանոթ լինեք, որ մեր ազգային հագուստը գունագեղ է եւ գլխի արդարանքով, որտեւ եւ տղամարդիկ եւ կանայք ամուսնանալուց հետո արդեն պարտադիր դի գլուխը ծածկեին, պարտադիր ընդհանրապես կնոջ գլուխը ծածկելու երևույթը գալիս է հնագույն ժամանակներից, համենայն դեպս կոնե անտիկ շրջանից, աշխարհի շատ ժողովուրդների մեջ ընդունված եղել կանանց գողի ծածկոցներով մանգալը, եւ հայ իրականության մեջ մենք այդ գողի հարդարանքը պահպանվել է մեր պատկերագրության մեջ, այսինքն շատ հին ինքը ծակում ունի, այնպես չի որ գողին այդ ծածկելը ուշ երևույթ է, ինքը շատ վաղ է առաջացել, եւ էլ եմ ասում կապված է հենց ամուսնության ցեսի հետ, այսինքն գլխի հարդարանքը, գլուխը փակ պահելը, դա եւ կնոջ եւ տղամարդու ամուսնանալու նշաններից մեկն է, տղամարդը գլուխը միշտ փակ էր պահում, գլխարկը տարբեր գլխարկներ էին դրանք, համարվել է տղամարդու պատվի նշանը, դրա համար ինքը միշտ իր գլխի վրա է դա պահել, պարտադիր է եղել բոլոր պատմազգայական մարզերում, նայեք, նույնիսկ մեր շատ շրջաններում ազգագրական քիթն ու բերանն են փակել, հա, ոչ միայն գլուխն են ծածկել, միայն ասենք դեմքը բաց եղել է հենց բարձր հայկի հագուստի համալիրը, որտեղ կանայք այդ քողը, որ գցել են գլխի, սպիտակ իրենց տարազի մասը եղել, մինչև համարյա ծնկները, հա, այդ քողը, և Թիֆլիսում, և Թիֆլիսի Երևանի կանանց հագուստի համալիրում է, որտեղ բերանը ծածկելու սովորը չկա, մնացած տեղերում բերաններն են կապել, և դա եղել է մեր ավանդական գլխի հարդարանքը, հարսանիքի ժամանակ բացի այդ քողից մի լրացուցիչ ավելի ծանր և ավելի մուգ քողել են գցել գլխի վրա, և հենց այդ քողն է, որ հետը քավորը բերել է հարսանիքի ժամանակ հարսի տուն, որովհետև սովորաբար հարսը արդեն հագնված պատրաստ է եղել, մինչև գնացել են հարսին բերելու, հասկանում եք, չեն շորերը տարել, որ հարսը այնտեղ հագնվի, արդեն իսկ հարսի շորերը պատրաստած եղել, հարսը հագել է եւ միայն քողն է եղել, քողն ու գոտին, եթե արծաթի գոտի է եղել, ասենք արծաթ է եղել, եթե գործած գոտի է եղել, գործած է եղել, որ սովորաբար ասենք այդ գոտին էլ է կնոջ կոկնոցի հետ միասին, դա կնոջ նշան է, սա կնոջ խորհրդանիշ է, ինչպես գլխարկը տղամարդու խորհրդանիշ է, Եվ դրա համար այդ քողը, որ ասում ենք, եւ այն էլ կարմիր քողը հենց բնութագրական է հարսանեկան ծիսաշարի, որտեղ հետո փոխում է ծիսաշարի գույնը։ Համենայնդպս, ասենք, բարձր հայկի հագուստում ինքը սպիտակ թափանցիկ ժանեկազարդ, ուրեմն ծածկոց է եղել, ինչպես եւ Արարատի հագուստի համալիրում։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում էլ երբեմն դրանք առկա են, բայց ավելի շատ ուրեմն ծածկել են նաեւ մուք գործած, ավելի հաստ, նայա սեգավի հարդարանքը ինչ բարդություն է ունեցել, հա, որքանով է բարդու եղան այդպես։
Շնորհակալություն պատասխանների համար, սիրելի ընկերներ, այժմ առաջարկում եմ երաժշտական ընդմիջում, այնուհետև կվերադառնանք եթեր և կշարունակենք զրուցել։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք կրկին եթերում ենք եւ հաղորդման այս հատվածում արդեն առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, կապված է հենց հագուստներին։ Մենք հաղորդման առաջին հատվածում խոսեցինք մի փոքր հագուստների մասին, բայց ես ուզում եմ նաեւ ձեզ հարցնել, արդյոք կան ամուսնացած ու չամուսնացած աղջիկների հագուստների ինչ որ զարդանախշերի միջև տարբերություններ։ Այդ դուք ասացիք, որ տարբեր գույներ են եղել տարազները թեկուզ հագուստները, ինձ հետաքրքիր է նաեւ եղել են ինչ որ հատուկ գործվածքներ, որոնք բնորոշ են եղել ամուսնացած, իսկ որոշ գործվածքներ էլ չամուսնացած աղջիկներին։
Ուրեմն, պետք է ասեմ, որ գործվածքի հետ կապված մի քիչ բարդ է ասելը, ինչու, որովհետև ամուսնացած չամուսնացածի հետ կապված, որտեվ գործվածքները տարբերվում էին ըստ առանձին պատմազգայական շրջանների։ Միտեղ մի կտորից էին կարում իրենց մոտ ընդունված տարածված, իրենց հագուստի համալիրի համար բնորոշ, մի այլ տարածաշրջանում այլ գործվածքից էին անում։ Էլի եմ ասում, խոսքը վերաբերում է արդեն ամուսնացած կնոջ հագուստին։ Ողջ Հայաստանի տարածքում չամուսնացած աղջիկներին հատուկ հագուստ չկար։ Կարում էին պարս, թեթև զգեստներ, հա, երկար, երբեմն կարող էր ամբողջությամբ երկար չլինել, մինչև կոճերը բաց լինել, եւ համապատասխանեցվեր իրենց տարածաշրջանի հագուստի ձևերի, հա, եւ կարվեր էժան կտորներից, որտեվ ինչի համար էին թանկարժեք կտորներից հագուստանում աղջիկ երեխաների համար, որոնք ամբողջ օրը վազվզոցի մեջ էին, գործերի մեջ էին եւ այլն, որովհետեւ նորահարսի հագուստը ինքը արում էր ամենաթանկարժեք կտորներից, ամենաշքեղ, ամենաբարդ զարդանախշերով, ամենագեղեցիկ, որքանով հնարավոր է, հարդարմամբ եւ համապատասխան զարդանանքներով, որովհետեւ հագուստը ամենակ գործվածքից կվերնազգեստը չէ, նա դա նաեւ իրեն ուղեկցող ամբողջ զարդերն էին, որոնք եւ կրծքի վրա էին կրծքազարդեր, վզի զարդեր, մանյակներ էին, ամբողջ դեմքն էին եզրազարդում, ճակատնոցներով, չգիտեմ ինչերով, քունքակախիկներով, այդ բոլորը հագուստը լրացնում է, մեր հագուստի համալիրը մենակ հագուստը չէ, հա, ինքը ամբողջանում է նաև իր զարդերով։ Չամուսնացած աղջիկը ոչ այդ զարդերն ուներ, ոչ այդ հագուստի համալիրն ուներ, որովհետև ասենք մի Գոգնոցը, որը պարտադիր հագուստի մաս էր, հատկապես արևմտահայ մեր կանանց հագուստի համալիրում, աղջիկ երեխաները չէին կրում ընդհանրապես, որտեղ գոգնոցը սա կնոջ հագուստի բաղկացուցիչ է, կնոջ խոր հրթանիշ է, հա, գոգնոցը, որպես այդպիսին։ Եվ բնականաբար ուրեմն այստեղ տարբերությունը դա է, իսկ աղջիկների հագուստի և ձևվածքը և գործվածքը արվում էին հնարավորինս ամենապարզ, ամենաերժան կտորներից, թեթև, որովհետև դա մաշվելու էր, գնալու էր և թանկարժեք հագուստը չէր համապատասխանում, եթե իհարկե չասենք, որ դա հարուստ ընտանիքի աղջիկ է, ես իմ հետ չեմ ասում այդ սոցիալական բաների մասին, որտեղ իհարկե հարուստ ընտանիքներում փորձում են երեխաներին էլ շքեղ գեղեցիկ հագցնել, և բացի դրանից արդեն ամուսնության տարիքի հասած աղջիկի համար միշտ ունենում էին շատ ավելի ներկայանալի, շատ ավելի, այո, մի քիչ թանկարժեք կտորից, կոնկրետ կտոր չեն կարող ասել, որտեղ ամեն մի ընտանիքը ինքներ գնում, թե որն է ինքը հարմար տեսնում։ Հագուստ, որ գա այն աղջիկ տեսի, այդ հագուստով ինքը ներկայանար, հասկանալի է։ Եվ ասենք, երբեմն կարող էին տոների արարողությունների ժամանակ, չնայած երեխաները որպես էպիսին առանձնապես մասնակցություն չէին ունենում այդ մեծ տոներին, որ հատուկ գեղեցիկ շքեղ հագցնեն, բայց կարող էին այդ հագուստը, որը տոնական հագուստ էր, բայց տարբերվում էր իր ձևվածքով, իր կառուցվածքով, իր բաղադրիչներով ամուսնացած կնոջ հագուստին ունենար, դրանք իրարից լրիվ տարբերվող հագուստի ձևեր էին, չնայած պիտի ասեմ, որ մենք շատ լուսանկարներ ունենք այսօր, որտեղ տեսնում ենք, որ երեխաներին հագցրել են դհասում տարիքի կանանց ու տղամարդկանց հագուստի տարբերակներով։ Ես կարծում եմ, երբ որ ֆոտոները առաջ են եկել, հա, եկել է այդ լուսանկարչական, լուսանկարչատուն երևույթը, ուղղակի իրենք պատվիրել են փոքր այդպիսի տարբերակներ, ծնողները տարել երեխաներին, հագցրել են դրանով, նկարել են, որպեսզի գեղեցիկ այդպես հագուստով ազգային երեխաների նկարն լինի, թե չէ այլ դեպքերում ուրեմն որպես բնորոշ հագուստի համալիր իհարկե այդպիսի բան չի եղել։
Շնորհակալություն, ես նաև մի այսպիսի բան եմ լսել, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, բայց ասում էին, որ հնում մի այսպիսի երևույթ կար, նշանված զույգը որոշակի ժամանակահատված չէր կարող ամուսնանալ, որովհետև դա վկայում էր այն մասին, որ գուցե նրանք հետագայում բաժանվեին, այ հետաքրքիր է, ճիշտ է եղել է նման սահմանափակումներ, կա որևէ ժամանակահատված, որը պետք է սպասեին, լրանար, հետո նոր ամուսնանային, որպեսզի հետագայում չբաժանվեին։
Ուրեմն դա չբաժանվելու հետ ընդհանրապես և բաժանվելու հետ ընդհանրապես կապ չունի, նշանվելուց մինչև ամուսնանալ ընկած ժամանակաշրջանի մասին է, չէ՞ խոսքը, ինչքան հասկացա։
Այո,
հստակ սահմանված ժամանակաշրջան չկար, ես պետք է ասեմ, որտեվ ամեն մի ընտանիք ինքն էր սահմանում իրեն հարմար ժամանակը, հա, կարող էր դա լինել մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի, և պայմանավորված էր տարբեր հանգամանքներով, էլ եմ ասում, կարող է տղան դրսում է, աշխատում է, և սպասում են մինչև աշխատի հետ կա, երկրորդ կարող է աղջիկը փոքր տարիքում է, և սպասում են, որ աղջիկը մեծանա նոր, ուրեմն ամուսնանա, և երրորդ հանգամանքը, որը պայմանավորվում էր նաև այդ հարսանիք անելու կոնկրետ, հա, ժամանակի հետ, նշան դրեքից հարսանիք ընկած, աղջիկա օժիտը պատրաստելու խնդիրն էր, աղջիկա ծնողները դեպքում խնդրում էին, իրենք գիտեին, հա, այդ իրենց հնարավորությունները, ինչքան ժամանակ տալ, մինչև իրենց աղջիկա օժիտը պատրաստ լինի, որովհետև օժիտը պարտադիր արարողակարգ էր, որը հարսանիքի ժամանակ, և նույնիսկ որոշ տեղերում հարսանիքից առաջ էր, հա, կատարվում, այսինքն հարսի օժիտը տանում էին տեսայտուն մինչև հարսանիք, կամ հենց հարսանիք գյուղերում հարսանիքի ժամանակ օժիտն էլ հետը վերցրած գնում էին, հասկանալի, և որպեսի կարողանան, իսկ օժիտը ինքը ուներ որոշակի առարկաների, պահանջված առարկաների ցանկ, որը պիտի իրենք հասցնեին ծնողները պատրաստել, դրա համար կարող էին իրենք խնդրել, որ այսքան ժամանակ է մեզ պետք, որպեսզի օժիտը պատրաստենք, էլ եմ ասում, 6 ամսից կարող է դա տևել մինչև մի քանի տարի, և բացարձակապես դա կապ չունի նրա հետ, որ չէին ամուսնանում, որ հանգարց հետո բաժանվելու խնդիր չլիներ, որտեվ էլ եմ ասում, այդ ընթացքում իրար հետ չէին էլ շփվում, իրար չէին էլ տեսնում, ոնց կարող են իրանք իմանալ, որ ամուսնացան կբաժանվեն, դա մեկ, երկրորդ, ամուսնանալուց հետո ավանդական մեր սովորույթի համաձայն, մեր եկեղեցական կանոնների համաձայն, որտեղ եկեղեցիները ամուսնացնում, ինքն էլ պետք է բաժաներ, հա, որպես այդպեսին։ Բաժանությունը բացառվում էր, ընդամենը երկու դեպք կար, որի դեպքում եկեղեցին պաշտոնապես կարող էր բաժանել, ամուսնալուծություն թույլ տար։ Առաջինը, երբ որ ամուսնանալուց հետո պարզվում էր, որ երկու կողմերից մեկն ու մեկը ունի անբուժելի հիվանդություն, որ պարզվում էր ամուսնանալուց հետո, եւ երկրորդ, եթե ասենք երեխա չէին ունենում, եթե երեխա չէին ունենում, այդ ժամանակ էլ թույլատրվում էր բաժանելը։ Մյուս այլ դեպքերում, ինչ ուզում էր լինել, բաժանության մասին խոսք լինել չէր կարող, թույլատրված չէ եկեղեցու կողմից, հասկանալի։
Դուք հաղորդման սկզբում իհարկե հիմնականում ասացիք, թե ինչպես են հնում տեղի ունեցել հայկական ազգային ավանդական հարսանիքները, բայց հիմա ուզում եմ ամփոփեք մի փոքր ու հիմնականում խոսեք այն մասին, թե ժամանակի ընթացքում այս ավանդույթը ինչ փոփոխություններ է կրել, ու դուք հատկապես ազգագրագիտության մեջ, այսինքն մասնագետները հիմնականում ինչպես են վերաբերվում սրան։
Ուրեմն, պիտի ասենք, որ ազգագրությունը այն գիտությունն է, որը հստակցույց է տալիս, որ ոչինչ անփոխելի չէ, փոփոխական է։ Մշակույթը ինքը զարգացող դինամիկ երևույթ է, ինքը չի դոփում տեղում, հա, ինքը շարժվում է առաջ և փոփոխվում է մշակույթի մյուս բաղադրիչների հետ միասին։ Այսինքն, եթե մենք 100 տարի առաջ լրիվ ուրիշ կերպ ենք ապրել, հա, լրիվ ուրիշ տնտեսական գործունեություն ենք իրականացրել, լրիվ ուրիշ միջավայր է եղել, լրիվ ուրիշ պայմաններ են եղել, եւ կյանքի ընթացքում, երբ որ փոխվում է իրադրությունը, տնտեսական դա իրավիճակի փոփոխություն է, քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն է, սոցիալական դրության փոփոխություն է, գաղափարական խնդիրների հետ, ասենք խորհրդային տարիների հետ կապված, անշուշտ մշակույթը դրան հարմարվում է, ինքը փոխվում է, ձևափոխվում է։ Եվ դրա համար ես, եթե հիշում եք, իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ խորհրդային տարիներին ձևավորվեց հարսանեկան ամուսնական արարողություններ եւ հարսանեկի մի նոր արարողակարգ, լրիվ նոր խորհրդային հարսանեկ հասկացությունը։ Այդ հարսանիքը այս դեպքում դեսեք արդեն այլ էր, որտեղ աղջիկներն ու տղաներն ավելի ազատ էին, աշխատում էին արդեն մարդիկ միասին, կարող էին սեփական ընտրություն իրականացնել, երբեմն ավելի շուտ իրենք էին ընտրությունը, հա, կատարում, էլ արդեն ծնողների վրա չէր, տարիքային շեմը բարձրացվեց բնականաբար, հա, եւ այդ փոփոխությունները անշուշտ ազդում էին նաեւ հարսանիքի ծիսաշարի վրա։ Մի քիչ իհարկե փոփոխությունները բնականաբար եղան այդ խորհրդային իրողության տարիներին ավանդական հարսանիքից, բայց այն, որ ասենք Քավորի ինստիտուտը պահպանվել էր եւ շատ կարեւոր էր, որը որոշակի դերակատարություն ուներ, երկրորդը Ազատ-Բաշու ու ազատների այդ խմբի դերակատարությունը, որը ավանդական հարսանիքում կար, որոշակի փոփոխություններով ինչ որ չափով դեռ շարունակեց պահպանվել։ Ուրեմն հարսանիքի շարը, հա, այդ արարողակարգը, բուն հարսանիքի արարողակարգը ոնց էր ընթանում, եկեղեցի արդեն չէին գնում, որտեղ առաջ պարտադիր էր, պսակը եկեղեցում էին անում, հասկանալի։ Իսկ հիմա դա խորհրդային տարիներին դուրս մղվեց, քանի որ քաղաքացիական էր, երբեմն հարսանիքը անում էին, հետո էին գնում ԶԱԳՍ, նախապես չէին էլ ամրագրում, օրինականացնում, հա, իրենց հարաբերությունները, զուտ հարսանիք էին, հա, անում այդպես, եւ կարող այն տարիներում, օրինակ, ԶԱԳՍ գնալ, ես չգիտեմ, այդպիսի դեպքեր լինում էին։ Եվ բացի դրանից, ասենք հարսանիքի ծեսի սկիզբը, վերջը ձևավորվում է արդեն նոր իրողություններին համապատասխան, եւ ասենք հարսանիքին որոշ դեպքերում էլի արարողությունների մի հատվածը էլի դուրս էր մղվել ավանդական։ Հիմա արդեն այս նոր մեր իրողություններում, եթե ցինք այսօրվա հարսանեկան ծես, ասենք ինքը բացարձակապես տարբեր է, գիտեք ինչու, որովհետև սա արդեն բեմականացված է, նա բեմականացված, նույնիսկ խորհրդային տարիներին դա բեմադրություն չէր, դա ժողովրդական ինքնաբուխ արարողություն էր, հա, որտեղ ասենք սեղանը թամադա ուներ, թամադան իր գործառույթներն ուներ, բարի կառավարիչ կար, նշանակում էր բարի կառավարիչ, եւ ասենք իրար հետ համագործակցելով իրենք այդ հարսանիքը իրականացնում էին։ Իսկ հիմա թամադան Անտրովիչի նշանակովի է, թամադան ինքն է կառուցում հարսանիքի այդ ամբողջ արարողությունը, հիմի հարսանիքները տանը չէին անում այն ժամանակ, կամ տանն էին անում, եթե շատ մարդիկ էին դրսում էին անում, եւ դրսում, ասենք, ջուր ծածկի մածկի տակ կամ տեղ էին վերցնում, բայց միևնույն է, իրենք էին ամբողջ գործողություններն անցկացնում։ Հիմա, ինչպես գիտենք, ոչ մեկ համարյա, շատ քիչ մարդիկ երևի հատուկ են տանը կարող է հարսանիք անեն, գնում են հատուկ հանդիսասրահներ, և այդտեղ բեմականացում է, իրականացում է, նայած թե այդ հանդիսությունների տունը կամ հարսանեկան սրահը ինչ խմբերի հետ է համագործակցում, հա, ինչ երաշտական խումբ է, ինչ պարի խումբ է, ինչ չգիտեմ ինչ խումբ է, այսինքն այդ բոլորը բեմադրություն է։ Էլ չեմ ասում, որ հարսանեկան արարողակարգը կազմակերպում է օպերատորը, այն ովը գալիս է հարսանիկը նկարելու։ Հա, դուք ընդեղ կանգնեք, քավոր դու ես արա, քավորքին դու են արա, չգինեմ, հարսնակուր դու ես արա, այսինքն ոչ մի բան ինքնուրույն չի, ասենք այդ օպերատորը բեմականացումն է, երբեմն կարող է քավորքին ինչի ուզում այդպես լինի, բայց չէ, օպերատորն ասում է, դու էլ այդպես պիտի անես, հասկանում եք, դրա համար այսօր շոու է դա, այլևս, այն ավանդական հարսանիքը, որի ամբողջ ծիսաշարը ուներ շատ կարևոր մշակութային նշանակություն, որի խնդիրն էր ձևավորել նոր սոցիալական բջիջ հանձինս նոր ձևավորող ընտանիքի, պաշտպանել նրան արտաքին չար ազդեցություններից, ինչին որ ինքը հավատում էր, և նույնիսկ այդ կլոր շուշպարները, որոնք որ վերցնում էին, փակում էին հարսինոփեսային մեջը, դրանք նույնիսկ մեր ուսումնասիրողները ասում են, որ դա այդ կոսմոսի քաոսի այդ տիեզերական, հա, նույնիսկ այդ քաոսի հետ կապված պատկերացումներից է գալիս, որ այ իրենք գտնվելով մեջտեղում այդ շրջանը իրեն ի վերջո այդ քաոսից դուրս է բերում, ստեղծում է բարենպաստ դրական լիցքերով մի միջավայր, որտեղ պիտի ձևավորվեր այդ նոր ընտանիքը, և այդ նոր ընտանիքին այդ ուղղորդելու բազմաթիվ ծեսեր ու արարողություններ էին անում, շատ դեպքերում մոգական ծեսեր ու արարողություններ, որոնք պիտի նպաստեին երիտասարդների նորահարսի ու նորապեսայի երջանիկ ապագան, պտղաբերությունը, շատ ծավակներ ունենալը, բարեկեցի կյանքը, եւ այլ։ Հիմա այդ ոչ մի բան չի պահպանվել։ Հիմա այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, մարդիկ ուզում են ինչքան հնարավոր է ավելի ճոխ ցույց տան, որ իրենք ինչ նոր մի միջոցառում են գտել, ինչ նոր մի հետաքրքիր բան են արել, որ այն մյուսը չի ունեցել, այսինքն այդ ավանդականից ոչինչ չի մնացել։ Ես ասում եմ, բացի այդ լավաշի բանից, որը չգիտեմ, մնացել է որպես ուզուտ հայկականության նշան, և այդ ափսեները կոտրելը, որն էլ էլի, դա հասկանում եք, ափսեները նույնիսկ այդ լավաշը, մարդիկ տանը իրենց տխած, լավաշները իրենց տան ափսեներ, դա էլ նշանակություններ, հասկանալի է, որտեղ որ կցում է լավաշը, իր տխած լավաշը, ինքը իր տան բարերությունը կցում է իր հարսի ուսերի վրա, իր զավակի, հա, այդ նոր ընտանիքի վրա, իսկ հիմա գնում են խանութի ձևավորած վրեն նախշած, մախշած, չգիտեմ, ցելոֆաններով պատատած, ես իմիջ լավաշ եմ բերում, դա էլ է կորցրել, հասկանում եք, նույնիսկ ձևական, այդ էլ է ձևի բնույթ ստաց, նույնն էլ ափսեներին է, ցելոֆաններով պատատած, գեղարվեստական զարդարած ափսեները առնում բերում են, բայց սովորաբար այդ ափսեն էլի այդ հարսի ընտանիքից է երբեմն նույնիսկ տարվում, հա, հարսի ընտանիքից էր տարվում, հարսը կոտրում էր այդ ափսեն, որը ոչ միայն չարխապաներ, այլ նաև ինքը դրանով ցույց էր տալիս, որ ինքը փակում է այն ընտանիքի, այն կյանքի հետ իր կապերը, և գալիս է նոր ընտանիք, նոր կյանք, ինքը ծնվում և հարություն է առնում, հասկանում է, ինքը մեռնում է այն ընտանիքում որպես արդեն աղջիկ, և այստեղ գալիս է, դառնում է կին, սոցիալապես նոր մի երևույթ, այնպես որ սա բավականին հարսանիք, բավականին բարդ, բավականին հետաքրքիր ծիսականացված գործողությունների շարք է եղել, որը դարեր շարունակ մշակվել է, և մեր ժողովրդի մեջ դրա համար էլ իր հիմնական բաները համարյա բոլոր տարածաշրջաններում պահպանվել են, իսկ այսօր այդ բոլոր գործողությունները դուրս են մղվել, այնպես որ այսօր մենք ունենք ոչ թե հարսանիք, այլ հարսանիքի բեմականացում, այդպես ասեմ։
Իրականում բավական հետաքրքիր էր, բայց սիրելի ունկնդիրներ, առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ լսել երաժշտություն, այնուհետև կվերադառնանք եթեր, և ևս մի քանի հարց կուղեմ, այնուհետև արդեն կավարտենք մեր այսօրվա զրույցը։
Ախ մայրա մայրա մայրան ինքյան քուջանի լեյլան Ախ մայրա մայրա մայրան
կանաչ ու կարմիր մայրան
Կարի դու արոտ փշերով
Ախ մայրա մայրա մայրան
Մայրան դարան գիշերով
ինքյան քուջանի լեյլան
Մայրան դարան գիշերով
Ախ մայրա մայրա մայրան
դարան դեղի մոմերով
ինքյան քուջանի լեյլան Ախ մայրա մայրա մայրան ինքյան քուջանի լեյլան
Ախ մայրա մայրա մայրան կանաչ ու կարմիր մայրան ծեն գելեր կեղոցքե
Ախ մայրա մայրա մայրան
մայրան մնե հալուկե
ինքյան քուջանի լեյլան
քերե կոմով է տախած
Ախ մայրա մայրա մայրան
մայրան հոնե դարուքար
ինքյան քուջանի լեյլան
Սիրելի ունկնդիրներ, մենք կրկին եթերում ենք և արդեն ես ուզում եմ հարցնել, այ դուք ասացիք ձեր խոսքում, որ հնարավոր չի, որ ժամանակի ընթացքում ավանդույթները, ծեսերը, ինչ-որ փոփոխություններ չկրեն, փոփոխությունների չենթարկվեն, ու դրա համար ինձ հետաքրքիր է դուք անձամբ ինչ եք կարծում, պետք է արդյոք ձգտել պահպանել որոշակի ավանդույթներ կամ գեղեցիկ հա ծեսեր դեպքեր, ու այդ դեպքում եթե պետք է պահպանել ձգտել պահպանելուն, ապա ինչպես պետք է դանենք։
Ես գտնում եմ, որ իհարկե փոփոխությունները անխուսափելի են, միանշանակ։ Միանշանակ փոփոխությունները անխուսափելի են։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք փորձում ենք մեր ինքնությունը պահել, պետք է նաև որ փորձենք գիտակցաբար մեր ծեսերի մեր համար կարևոր նշանակություն ունեցող, հա, ընտանեկան, հասարակական նշանակություն ունեցող արարողությունների, ծեսերի, ավանդույթների միջոր հատված իհարկե պահել։ Այդ պահելը մենք ինքներս պիտի կարողանանք անել, հասկանալի։ Մենք ինքներս պիտի փորձենք, ուրեմն, ձերբազատվել շատ դրսի ազդեցություններից։ Այսօր մենք ավելի շատ փորձում ենք դրսից վերցնել, հատկապես արևմտյան մշակույթից, հա, բաներ վերցնել, բերել մեր կենցաղ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք մեր ազգայինը, որը պակաս հետաքրքիր և պակաս, ինչ ասեմ, գունագեղ չի, բայց մենք ինքներս հրաժարվում ենք դրանից, ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Կամ պահպանելով պետք է գոնե պահել մաքուր ձևով, մաքուր ձևով, ասենք այդ նավաշը ինչ պարտադիր է անպայման ցելոֆանով անել, գցել հարսի ուսին կամ փեսայի ուսին, կարելի է չէ սովորական նավաշը գցել, ինչ եղավ, ու ասենք ես չեմ ասում իհարկե, որ իմի ոչ մեկը տանը նավաշ չի թխում, որ իրա թխած անի, բայց բոլոր դեպքերում ասում ասեմ այդ գեղարվեստական ձևավորումները արդեն այլ էֆեկտ են տալիս դրան։ Երկրորդ, կարելի ուրիշ շատ ծեսերի արարողությունների մեջ, հա, եթե ուզում ենք մենք, բաներ կան, որոնք կարելի է վերցնել, կարելի է պահել, օրինակ կոսպանդի սովորույթը կարմիր կանաչ կապելու, ասենք, որ պարտադիր է եղել, զուտ որպես հայկական նշանակություն ունեցող սովորույթ։ Շատ կարևոր է, օրինակ, իմ համար և Քավորի, և Թամադայի դերակատարությունը։ Այսօր Թամադայի դերակատարությունը ընդհանրապես վերացել է, և մենք այդ ինստիտուտը կորցնում ենք արդեն։ Իսկ իրականում սա շատ կարևոր է եղել, որովհետև Թամադան միշտ եղել է հարգված, ճանաչված, գեղեցիկ խոսք ասելու ունակ, խելացի անձնավորություն, որը կարողացել է ոչ միայն գեղեցկացնել այդ արարողությունը, ոչ միայն գեղեցիկ խոսել, ճառ ասել, ներկայացնել, հա, այլ նաև կազմակերպել այդ ամբողջ շարքը։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա այդ դրված բաները մի քիչ, հա, հանդիսավորները, ես կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ օրինակ կարողանայինք դա պահել։ Ես չգիտեմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, եթե խոսքը հարսանեկան ծեսին է վերաբերում, բայց ընդհանուր առմամբ ասենք, այլ մենք մշակութային երևույթներ էլ ունենք, որոնք ցավոք սրտի էլի մենք չենք պահպանում, եւ այն դեպքում, երբ որ վերցնում ենք դրսից վերածել Վալենտինի օր, որ մենք Սուրբ Սարգիս ունենք, Վալենտինի ինչ ենք անում, կամ այսօր այդ Հելոուինները, որ անում են, ինչի համար են դա անում, դա ընդհանրապես հայկական չէ, բայց անում են, այսինքն մենք ինքներս ենք, հա, բերում դրան, եւ երիտասարդությունը սովորում է, ու այն ավանդականը կամաց-կամաց դուրս է մղվում մեր կենցաղից, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ աշխարհում այսօր հակառակն է գնում, երբ որ դուրս ես գալիս Հայաստանի սահմաններից ու գնում ես նույնիսկ զարգացած եվրոպական երկրներ, անկեղծ ասած, շատ ավելի իրենք ուշադիր են սեփական արժեքների նկատմամբ, ավելի լավ են պահպանում, ավելի լավ են հանրահարճակում, քան մենք ինքներս։ Չնայած մեր ժողովուրդը շատ է սիրում ասել, որ ինքը հին մշակույթ ունեցող եւ ավանդապար ժողովուրդը, ցավոք սրտի, դա միայն խոսքի մեջ է։ Միայն խոսքի մեջ է։ Մենք չունենք դրա ռեալ իրական պատկերը այսօր, մենք ավելի շատ կորցնում ենք մեր ավանդույթից, քան այդ ավանդույթը պահպանում ենք։
Համամիտ եմ ձեզ հետ, Տիկին Բազեյան, ու ուզում եմ նաև հարցնել, կա արդյոք որևէ բան, որի մասին դուք կցանկանայիք խոսել, բայց ես այդ մասին ձեզ չհարցրի։
Ճիշտ ասած, խոսելու թեմա միշտ էլ կա, եւ շատ բաների մասին կարելի է խոսել, բայց անշուշտ ես կարծում եմ, որ այն հարցերը, որ դուք տվեցիք, եւ այն շրջանակում, որ ես պատասխանեցի, հուսով եմ, որ դա բավարար է, որպեսզի մեր ունկնդիրները ընդհանուր պատկերացում կազմեն, որովհետև ինքը հարսանիքը, հատկապես ավանդական հարսանիքը, շատ կարևոր արարողակարգ է, ծիսական արարողակարգ է եղել, եւ շատ բազմաշերտ, շատ բազմաբովանդակ, հա, որի մասին կարելի անթատ-անթատ խոսել, ինչը մեր ժամանակի մեջ չի մտնում, եւ ցավոք սրտի, իհարկե, դասեմ, որ այսօր մենք շատ-շատ բան դրանից կորցրել ենք, եւ լավ կլինի, որ մեր երիտասարդները հատկապես, որոնք պատրաստվում են ամուսնանալ, մի փոքր ավելի լավ ծանոթանան, հետաքրքրվեն եւ փորձեն գոնե ինչ-որ փոքրիկ ատրիբուտներ մեր ավանդական կենցաղից, ինչ որ կարելի է, ներբերեն իրենց սեփական հարսանիքներ, որտեվ տեսեք, ի տարբերություն ավանդական հարսանիքի, որը ամբողջությամբ կազմակերպվում էր ծնողների եւ մեծերի կողմից, այսօրվա հարսանեկան արարողությունը ծնողները մեծամասամբ դուրս են մաված եւ բոլոր հարցերը որոշում են ամուսնացող զույգը, որտեղ պիտի ամուսնանան, ինչ շոր պիտի հագնեն, ինչ նվեր պիտի տան եւ այլն։ Սա նույնպես մեր ավանդույթից դուրս է։ Հասկանալի է, ես չեմ ասում իհարկե, որ հիմա ինքնուրույն են ավելի, հիմա երիտասարդները իրենք են վաստակում, երբեմն այդ վաստակը բերում են նրան, որ իրենք իրենց փողն են ծախսում եւ իրենք են որոշումները կայացնում եւ ընդհանրապես այդ ինքնուրույն որոշումներ կազմակերպելը լավ է, բայց եթե ուզում են ավանդական ինչ-որ բան լինի, ուրեմն պետք է նաև որոշ ավանդական մեր հարսանեկան ծիսաշարից նաև այդ հարաբերությունները պահելու, հա, հետ կապված ավանդույթները պահպանել։
Այո, դուք բավական պատկերավոր մանրամասն ներկայացրեցիք, թե ինչպիսին են եղել հարսանիքները հնում, ազգային հարսանիքները, ու կարծում եմ մեր ռադիոընկերները եւս շատ բան այսօր սովորեցին, ինչպես նաեւ ես շատ բաներ ինձ համար պարզ դարձա, որ ես լսել եմ մի փոքր այլ տարբերակով, իսկ այժմ ավելի հստակ արդեն գիտեմ։ Ինչևէ, որպես վերջին հարց ձեզ ուզում եմ հարցնել, որպես ազգագրագետ դուք ինչ խորհուրդ կտաք մեր ռադիոընկերներին։
Ես խորհուրդ կտամ, եթե իհարկե իրենց համարում են հայ, եթե իրենց համար հայ լինելը դա զուտ անձնագրի մեջ գրված քաղաքացիությունը չի եւ իրենց ինքնության նաեւ դրսեւորում է, ուրեմն փորձեն մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվեն ազգային սեփական արժեքներին, մեր այն ավանդույթներին, որոնք ժամանակա անց չեն, որոնք դեռևս ակտուալ են, որոնք կարելի է այսօր ուրեմն կիրառել, և փորձել ապրել մի քիչ ավելի ներդաշնակ մեր սեփական մշակույթի հետ, մի քիչ ավելի ներդաշնակ մեկը մյուսի հետ, որտեղ մեր ավանդական հասարակությունը այնպիսի ներքին կազմակերպվածություն է ունեցել, մեր ավանդական ընտանիքը այնպիսի բարդ կառուցվածքով, բայց այնքան ներդաշնակ է եղել, որ հակասություններ, կոնֆլիկտներ չեն եղել, այսօր ցավոք սրտի այդ հակասությունները մեր ժողովրդի մեջ շատ են, ես շատ կուզենայի, որ մենք զերծ մնանք այդ հակասություններից, փորձենք ավելի հանդուրժող լինել իրար, եւ փորձենք մենք ինքներս մեկս մեկին հարգելով դա, եւ երկու սեռերին է վերաբերում, իրար նկատմամբ հարգալից և տարիքային տարբեր խմբերի, հա, պահպանել են ավանդական մեր հարաբերությունները, որ հազարամյակներ շարունակ մեր ժողովրդին բերել հարցրել է այսօր, իսկ այսօր մենք դա չենք տեսնում, ցավոք սրտի, ինչն էլ բերում է այսպիսի բարդ իրավիճակների, որը մենք ցավոք սրտի ապրում ենք։
Շնորհակալություն շատ խորհրդի համար, ես նույնպես ես հետ համամիտ եմ ու շնորհակալ եմ նաև նրա համար, որ ընդունեցիք հրավերը ու թույլ տվեցիք, որ մենք ձեզ հյուրընկալենք։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։